ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
กลางวันกับกลางคืนอุณหภูมิต่างกันมากๆแบบนี้เนี่ยคุณฟังทราบไหมคะว่ากลุ่มไหนที่ต้องระวังที่สุดผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดนะคะ
คร
โรคหลอดเลือดคืออะไรความจริงแล้วก็ต้องพูดให้ชัดๆก็คือพวกที่เป็นโรคความดันสูงความดันต่ำทั้งหลายแหละต้องระมัดระวังนะคะ
ครับในไต้หวันเรียกว่าโรคสามสูงนะฮะความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงน้ำตาลสูงนะฮะก
็
คือโรคเบาหวาน
ค่ะซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดทั้งนั้นนะคะ
คร
ต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขผู้หนึ่งเป็นระดับอธิบดีนะคะอายุแค่56ปีเสียชีวิตเพราะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะคะอันเนื่องมาจากกลางวันกับกลางคืนอากาศมันแตกต่างกันมากอุณหภูมิต่างกันเกิน10องศาทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันคล้ายๆกับโรคหัวใจวายนะคะ
ครับข่าวนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนไต้หวันจำนวนมากนะรวมทั้งผมด้วย
ต้องระวังนะคะแพทย์เขาเตือนว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบนี้เนี่ยถือเป็นเพชฌฆาตสำหรับคนในวัยชกันหรือคนในวัยกลางคนนะคะ50กว่านี่ถือว่ายังอยู่ในวัยกลางคนนะสำหรับในไต้หวันนะคะ
คร
อัตราการตายสูงถึง 20% ทีเดียวคือถ้าช่วยไม่ทันและโรคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีปัจจัยเสี่ยงอยู่6ประการนั่นก็คือถ้าเป็นคนที่ครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะคะหรือโรคหลอดเลือดแล้วก็สูบบุหรี่เครียดอ้วนแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายต้องระมัดระวังนะคะ
ครับต้องหลีกเลี่ยงนะฮะ
แล้วก็อาการเตือนก็คือเจ็บหน้าอกรุนแรงเหงื่อออกมากๆนะคะ
ครับต้องไปหาหมอนะ
ค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องความอ้วนกันดีกว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลของกรมสุขภาพแห่งชาตินะคะพบว่าระหว่างปี2549ถึง2552ชาวไต้หวันที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วนเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง 47.9% นะคะแต่ว่า2ปีต่อมาเนี่ยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 50.3% หรือหมายความว่าคนไต้หวันในปัจจุบันเนี่ย2คนมี1คนที่เป็นโรคอ้วน
ครับ
นี่ถือว่าเยอะนะคะเนี่ย
ครับโดยปกติทั่วไปเราเห็นตามท้องถนนเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีคนอ้วนมากถึงขนาดนี้นะ
แต่ดิฉันว่าหลายปีมานี้ก็พบเยอะขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะเจ้านี่แหละชานมไข่มุก มีส่วนนะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยชอบดื่มเครื่องดื่มมือเขย่าที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนะคะมันทำให้อ้วนได้ง่ายครูฝึกประจำฟิตเนสคนหนึ่งเปิดเผยว่าคนไต้หวันส่วนใหญ่เนี่ยทำงานหนักแล้วก็มีแรงกดดันสูงพวกเขาใช้วิธีการคลายความเครียดจากการทำงานแล้วก็แรงกดดันต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยการกินดื่มนะคะแล้วก็ไม่ชอบไปออกกำลังกายและคนในวัยทำงานคิดว่าสิ่งที่ช่วยให้คลายความเครียดจากการทำงานได้ดีที่สุดก็คือการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ เขาเชื่อว่ามันคลายเครียดได้นะคะถ้าหากว่าเรามาดูสัดส่วนของคนอ้วนในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียนะคะอย่างเช่นที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าคนหนุ่มสาวที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมีประมาณ 31.1% ผู้หญิงมีแค่ 16.2% คนเวียดนามอ้วนแค่ 13% นี่ก็ยิ่งน้อยใหญ่เลย แต่ไม่มีตัวเลขของคนไทย ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนอ้วนน้อยที่สุดในโลกมีเพียง 4% เท่านั้น
โอ
้ขณะที่คนไต้หวัน 50.1 สูงมากนะ
สูงเป็น10เท่าเลยนะ
ค่ะการที่คนไต้หวันอ้วนมากกว่าคนญี่ปุ่นประมาณ10เท่าเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่ค่อยชอบออกกำลังกายข้อมูลนี้ถูกแย้งโดยแพทย์ผู้หนึ่งนะคะที่นำเอาข้อมูลเรื่องของประเทศที่ไม่ชอบออกกำลังกายมากที่สุดในโลกที่มีการสำรวจนะคะแล้วก็มีการตีพิมพ์ในนิตยสารการแพทย์เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นที่ไม่ชอบออกกำลังกายเนี่ยมีมากถึง 60% ติดอันดับที่11ของโลกก็ถือว่าเป็นชาติที่ไม่ชอบออกกำลังกายค่อนข้างสูงแต่คนญี่ปุ่นกลับมีคนอ้วนน้อยที่สุด
แสดงว่าความอ้วนกับการออกกำลังกายไม่ได้สัมพันธ์กันใช่ไหม
ค่ะแล้วไปดูตัวเลขของคนอเมริกันบ้างคนอเมริกันนี่ชอบออกกำลังกายแต่คนอเมริกันเป็นโรคอ้วนมากคนญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมการกินเรื่องของอาหารการกินนะฮะ
ค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราฟังข้อมูลการวิจัยต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งสรุปต้องไปดูข้อมูลการวิจัยชิ้นอื่นๆด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบางทีนี้มันมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะ
ครับ
คุณฟังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรานำมาเล่าให้ฟังอย่างไรก็อย่าลืมส่งความคิดเห็นของท่านเข้าสู่รายการมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
คลายความทุกข
์ปันความสุข
ค่ะช่วงนี้มาตอบจดหมายของผู้ฟังที่ส่งเข้าสู่รายการค่ะ
ครับฉบับแรกนั้นมาจากคุณครูโกเมนภัทรสิทธิกุลชัยจากที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับซึ่งคุณครูโกเมนนั้นก็รายงานผลการรับฟังแล้วก็เขียนจดหมายเข้าสู่รายการเป็นประจำนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทำให้เราทราบถึงสภาพการรับฟังที่จังหวัดน่านขณะเดียวกันยังเล่าสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมรวมถึงความเป็นอยู่ที่จังหวัดน่านมาให้เราฟังด้วยนะครับคุณครูโกเมนเขียนจดหมายเข้าสู่รายการฉบับนี้ลงวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นอีเมลนะฮะเล่าให้ฟังว่าวันเสาร์นี้ผมไม่ได้รับฟังรายการของทางสถานีผ่านวิทยุนะครับเพราะว่าต้องขับรถไปรับคุณแม่บ้านที่นั่งเครื่องจากกรุงเทพกลับน่านพอกลับมาถึงบ้านเวลาก็ร่วงเลยไปซะแล้วนะครับจึงต้องอาศัยรับฟังทางออนไลน์แทนครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณติดธุระนะครับ
ค่ะรายการของเรานั้นนอกจากรับฟังทางวิทยุนะคะตามเวลาออกอากาศแล้วเพื่อนฟังยังสามารถติดตามรับฟังออนไลน์ได้นะคะแม้ว่าพลาดช่วงออกอากาศก็สามารถที่จะคลิกฟังได้ตลอดเวลานะคะ
ครับการรับฟังรายการผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะรายงานผลการรับฟังได้เช่นกันนะ
ค่ะ
ถือเสมือนเป็นการรับฟังผ่านเครื่องรับวิทยุคลื่นสั้นคุณครูโกเมนที่เล่าให้ฟังว่าไปรับภรรยาที่กลับจากกรุงเทพถึงน่านนะครับไม่ทราบว่าที่น่านเนี่ยมีสนามบินโดยตรงหรือเปล่าบินตรงไหม
ค่ะ
หรือต้องไปรับจากจังหวัดข้างเคียงนะฮะ
ค่ะ
คุณครูโกเมนเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้สมาชิกครอบครัวภายในบ้านก็เจ็บป่วยกันเยอะครับพ่อตาแม่ยายก็มีนัดที่โรงพยาบาลบ่อยน้องเมียก็ป่วยเป็นโรคหัวใจอีกคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นโรคพยาธิต่างก็มักจะมาเยี่ยมเยือนกันบ่อยดังนั้นก็ต้องหมั่นไปตรวจสุขภาพตามที่หมอนัดไว้ทานอาหารที่มีคุณประโยชน์แล้วก็ต้องอย่าลืมออกกำลังกายด้วยก็ขอให้เพื่อนผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับ
ค่ะคุณครูโกเมนก็เช่นกันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
ครับอายุ50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนอกจากออกกำลังกายนอกจากกินอาหารที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วนะครับยังควรจะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีนะครับอายุ50ถึง60ตรวจปีละครั้ง60ปีขึ้นไปคงจะต้องบ่อยขึ้นนะครับ2ครั้งต่อปีนะครับ
ค่ะเรื่องของการตรวจสุขภาพนั้นมีประโยชน์เพราะว่าหากว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่แอบแฝงอยู่เนี่ยจะได้ทราบแล้วก็รักษาแต่เนิ่นๆนะครับ
ครับนอกจากภารกิจในครอบครัวแล้วนะครับคุณครูโกเมนยังมีภารกิจที่โรงเรียนเล่ามาให้ฟังนะครับส่วนงานที่โรงเรียนหลังจากที่เปิดเทอมมาได้3อาทิตย์เด็กๆที่ค้างงานก็ยังไม่ยอมส่งอีกเช่นเคยครับแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ห้ามให้เด็กติดศูนย์คุณครูผู้สอนจึงต้องหาวิธีทุกอย่างเพื่อให้เด็กผ่านทุกคนที่บอกว่าห้ามให้เด็กติดศูนย์นี่เป็นธรรมเนียมใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นกฎระเบียบ
เป็นนโยบายของโรงเรียนหรือเปล่านะคะ
ครับ
แบบนี้ก็กลายเป็นว่าคุณครูนี่น่าจะร้อนใจกว่าเด็กนักเรียน
ครับเพราะเหตุนี้เองก็ทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยไม่เดือดร้อน
เพราะยังไงคุณครูก็จะต้องมาตามให้เด็กๆไปซ่อมแล้วก็ให้ผ่านกันจนได้ใช่ไหมครับ
ครับความจริงน่าจะประกาศเลยนะว่าถ้าใครไม่ทำได้ศูนย์แน่นอนนะฮะ
ค่ะ
เด็กจะได้กระตือร้นและจะได้มีความพยายามมากขึ้นนะครับคุณครูโกเมนเล่าให้ฟังว่ายุคสมัยนี้คุณครูผู้สอนทำงานได้ลำบากมากขึ้นผมก็ปล่อยวางมากๆแล้วนะครับในเทอมนี้เริ่มตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีแต่กรรมการชมผู้อำนวยการว่าบริหารโรงเรียนได้เก่งและดีมากๆทั้งที่ขาดทุนเดือนละกว่า 150,000 บาทแล้วนำเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนครูผมก็บ่นอยู่ในใจว่าก็ครูต้องเหนื่อยแทบจะขาดใจในการที่ต้องมาขายของในสหกรณ์นับ10ปีนะครับพวกกรรมการซึ่งอาจจะเป็นคุณครูด้วยก็ได้นะฮะไม่ทราบว่ากรรมการที่ว่านี้เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมีคุณครูเป็นตัวแทนด้วยหรือเปล่านะครับคิดว่าการเอาใจประธานกรรมการเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามกรรมการเนี่ยน่าจะมีตัวแทนเป็นครูด้วยนะจะได้สะท้อนปัญหาต่างๆได้นะครับ
ค่ะ
คุณครูโกเมนบอกว่าบ่นอยู่ในใจแต่ก็พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าภัยจะเข้าตัวเองครับ
ถูกต้องค่ะ
แล้วเล่าให้ฟังว่าผมเริ่มทำใจทุกอย่างแล้วครับต้องปล่อยวางทุกอย่างต้องยิ้มรับวันใหม่ทุกวันไม่ทำให้ตัวเองต้องเครียดกับงานบางครั้งก็ต้องทำตัวให้โง่บ้างอย่าเก่งเกินหน้าเกินตาคนอื่นไฟที่แรงแรงของเราต้องรีบดับให้ไวเชียวตลกดีนะครับที่เราต้องทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราก็ต้องอดทนต่อไปอีกนิดนึงทำงานเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว
ค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็พูดถึงคุณแม่บ้านของคุณครูโกเมนที่เล่าว่าไปรับคุณแม่บ้านเนี่ยนะคะทำให้ดิฉันนึกถึงว่าวันก่อนคุณครูโกเมนส่งภาพขนมเค้กที่แม่บ้านทำขายนะคะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าเค้กแต่ละชนิดนั้นดูน่ารับประทานแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กได้สวยงามมากแสดงว่าเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆดิฉันว่าน่าจะเอาดีทางด้านนี้นะคะ
ครับ
น่าจะเปิดร้านขายเป็นของตัวเองเลยนะคะดิฉันสังเกตว่าที่เมืองไทยเนี่ยร้านเบเกอรี่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพนะคะหรือว่าในต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ตลาดร้านเบเกอรี่ที่เมืองไทยน่าจะยังเติบโตได้อีกนะคะ
ครับก็หวังว่ากิจการของแม่บ้านจะไปได้ดีนะครับคุณครูโกเมนจะไม่ต้องเครียดกับงานที่โรงเรียนมากนักนะ
ค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าสำหรับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ดูภาพข่าวจากในเว็บไซต์ของทางสถานีและฟังรายการออนไลน์ประกอบไปด้วยผมว่างานแช่น้ำแร่ที่เป่ยเถาน่าสนใจมากทีเดียวนะครับผมก็ยังไม่เคยไปสัมผัสเลยต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนไปแช่น้ำแร่ที่เป่ยเถาบ้างที่ไต้หวันได้รับวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นมากทีเดียวนะครับใน Facebook ผมก็มีการติดตามไต้หวันกัวติ้งกู่จีเปียนจ้วนเหยียนเจียวเฉาจู่นะครับเป็นหน่วยงานวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับคุณครูโกเมนเล่าให้ฟังว่าที่ Facebook นี้นะครับมักจะเผยแพร่ภาพของไต้หวันช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันมาให้ชมกันก็มีตั้งแต่ภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆของไต้หวันสถานที่สถาปัตยกรรมต่างๆในไต้หวันมาให้ชมทุกวันวันก่อนได้เห็นสถานีรถไฟเก่าเมืองเจียอี้ที่เป็นแบบญี่ปุ่นสวยงามเอามากๆเลยนะครับถ้ายังอนุรักษ์ไว้ได้รับรองได้เลยว่าจะต้องเป็นสถานที่สวยงามระดับประเทศแน่นอนผมชอบศึกษาเรื่องราวเก่าๆรูปภาพเก่าๆฟังเพลงเก่าๆดูท่าทางเราจะเข้าสู่วัยชราซะแล้วนะ เพราะชอบเรื่องราวในอดีตซะเหลือเกินนะ
ค่ะเรียกว่าความชอบหรือว่ารสนิยมของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันเป็นไปตามวัยนะนะคะ
แต่บางคนก็ชอบเรื่องเด็กๆก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมาก
ค่ะ
แล้วก็ผลการรับฟังรายการ RTI จากวิทยุซันจินนะครับ SG721L ในช่วงค่ำเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 นในช่วงค่ำเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ของวันเสาร์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้รับฟังในระบบออนไลน์แทนครับซึ่งก็ชัดเจนมากสุดท้ายขอให้อาจารย์ทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างรวมทั้งเพื่อนผู้ฟังด้วยนะครับ
ค่ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะแล้วก็เช่นกันค่ะหวังว่าคุณครูโกเมและครอบครัวจะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขที่สำคัญไม่เครียดนะคะพูดถึงเรื่องเทศกาลอาบน้ำแร่ที่เปโถช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบังเอิญดิฉันก็ไปแช่น้ำแร่ที่เปโถมาเพราะพาเพื่อนที่มาจากเมืองไทยเป็นเพื่อนมัธยมนะคะสองสามีภรรยาเข้ามาเที่ยวไต้หวันกันก็เลยพาเพื่อนไปอาบน้ำแร่ก็เลยอยากจะนำเอาประสบการณ์การอาบน้ำแร่ที่เปโถมาเล่าให้ฟังนะคะ
เป็นยังไงฮะเพื่อนคุณพึงพอใจไหม
โอ้โหชอบมาก เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่เคยอาบน้ำแร่แบบนี้นะคะแล้วก็น้ำแร่ที่เปโถนั้นได้ชื่อว่าเป็นน้ำแร่คุณภาพดีคือน้ำจะใสแล้วก็กลิ่นกรรมฐานจะไม่แรงนะคะอาบแล้วจะผิวจะลื่นมีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีมากนะคะและแนะนำเพื่อนฟังว่าสำหรับคนที่อยากจะประหยัดสตังค์นะคะหากว่าอยากจะมาอาบน้ำแร่ในช่วงฤดูหนาวของไต้หวันโดยเฉพาะที่เปโถเนี่ยแนะนำให้มาช่วงเช้าคนจะน้อยแล้วก็เขาลดราคาให้ด้วยนะคะ อย่างเช่นร้านอาบน้ำแร่ที่เปโถซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายมีร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเก่าแก่บอกชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าโฆษณาอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำพุร้อนนะคะเดินออกมาร้านแรกเลยเป็นร้านเก่าแก่ถ้าช่วงเช้าเนี่ยถ้าคุณไปอาบน้ำแร่เฉพาะอาบอย่างเดียวนะคะก็คือแช่ ชั่วโมงหนึ่งปกติเนี่ยเขาคิด 1,000 เหรียญก็คือห้องหนึ่งเนี่ยแช่ได้2คนสามีภรรยาหรือว่าเพื่อนผู้หญิงด้วยกันไปแช่หรือเพื่อนผู้ชายด้วยกันไปแช่ก็ได้เขามีอ่างน้ำแร่ให้แช่นะคะส่วนตัวว่างั้นเถอะหนึ่งห้องเนี่ย
ปกติราคาเท่าไหร
่ปกติราคา 1,000 เหรียญ
แล้วช่วงเช้าล่ะ
ช่วงเช้าแค่720ลดไปเยอะนะคะ
ลดไป 25%
ประหยัดได้เยอะเลยที่สำคัญก็คือไม่ต้องรอเพราะช่วงเช้าเนี่ยคนไต้หวันหรือคนไทเปไม่ค่อยตื่นกันนะคะแล้วก็เขานิยมจะอาบน้ำแร่กันในช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงหัวค่ำนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยเหมาะสำหรับการไปอาบน้ำแร
่
คนไม่ค่อยเยอะดีด้วยนะคะก่อนจะอาบน้ำแร่เนี่ยก็ไปเดินเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนของเปโถเป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ไปถึงแล้วอย่าลืมไปนั่งที่มานั่งข้างๆบ่อน้ำแร่ทำไมถึงแนะนำให้ไปนั่งเพราะที่นี่เนี่ยเขาทำไว้ดีมากเลยนะคะข้างใต้มานั่งเนี่ยจะเป็นร่องน้ำนะคะที่ต่อมาจากบ่อน้ำพุร้อนไหลลงมาเป็นฐานน้ำเล็กๆข้างบนซึ่งเป็นมานั่งเนี่ยจะเป็นหินอ่อนนะคะพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยโอ้ยอุ่นก้นดีจังเลยช่วงหนาวๆเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกโอ้โหสบายฉันเห็นอาม่าแล้วก็อากงหลายคนนะคะมาจับจองที่นั่งแต่เช้า
อ๋อนี่ยังไปนั่งที่นั่น
ค่ะก็คือบางคนนี่ถ้าไม่อายสายตาชาวบ้านนี่ก็นอนไปเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าปวดหลังนี่ให้เอาหลังแนบกับพื้นนะคะก็คือที่เป็นมานั่งที่เป็นหินอ่อนนั่นแหละสัก10นาทีนี่โอ้โหจะมีความรู้สึกว่าอาการปวดมันบรรเทาลงเหมือนกับประคบร้อน
ครับเหมือนกับผ้าปูที่นอนไฟฟ้านะ
แต่ว่าอันนี้มันน่าจะดีกว่าเพราะมันธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นน้ำพุร้อนด้วยนะคะอุ่นดิฉันว่าน่าจะประมาณสัก50องศานะอากาศหนาวๆคุณไปนั่งมานั่งที่มันอุ่นๆนี่มีความรู้สึกสบายมากเลยนั่งแบบไม่อยากจะลุกเลยนะคะ
น่าจะช่วยบรรเทาโรคริดดวงด้วยนะ
ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเพื่อนดิฉันที่มาจากเมืองไทยนี่ติดใจมากเลยเขาบอกเที่ยวหน้ามาเที่ยวนี่จะมาพักที่โรงแรมที่เปโถแล้วก็จะเดินมานั่งที่นี่ทุกวัน
จะมาอาบทุกวันเลย
ค่ะความจริงที่ฉันไปเปโถบ่อยๆนะคะไปอาบน้ำแร่ในช่วงหน้าหนาวแต่ไม่เคยไปนั่งที่ม้านั่งนี้มาก่อนนะคะที่อยู่ข้างๆบ่อน้ำพุร้อนแล้วไม่รู้ด้วยว่าเขามีแบบนี้เอาไว้บริการด้วย
ไว้โอกาสหน้าเนี่ยผมจะไปนั่งมั่ง
ให้คุณไปลองแล้วลองคุณชอบมาตอบจดหมายอีกฉบับนึงกันค่ะมาจากเพื่อนฝั่งที่เมืองไทยคุณขจรเกียรติรันชวนนะคะไม่ทราบที่ฉันอ่านนามสกุลคุณถูกหรือเปล่าส่งข้อความเข้ามาถามในรายการผ่านทางอินบ็อกซ์นะคะบอกว่ารบกวนถามครับผมจะไปเที่ยวอาริซันที่เจียอี้ช่วงเดือนตุลาคมโอ้นี่ผ่านมาแล้วขออภัยด้วยตอบช้าแต่น่าจะมีการตอบทางอินบ็อกซ์ไปแล้วนะคะเห็นว่ามีประโยชน์ตอบเพื่อนฟังท่านอื่นด้วยที่อยากจะมาเที่ยวไต้หวันก็เลยนำมาตอบให้ฟังกันคุณขจรเกียรติบอกว่าจะมาเที่ยวภูเขาอาริซันที่เจียอี้นะคะจองห้องพักแล้วแต่เต็มหมดไม่มีห้องพักอยากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นมากถ้าไม่มีห้องพักเนี่ยเราสามารถไปอยู่ตามเซเว่นอีเลฟเว่นที่นั่นได้หรือเปล่านะคะหรือมีวิธีไหนแนะนำได้บ้างไหมครับ
หมายถึงว่าไปแช่อยู่ในร้านเซเว่นทั้งคืนใช่ไหม
คือร้านเซเว่นในไต้หวันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดร้านจะใหญ่มากนะคะมีบริการที่นั่งให้นั่งรับประทานอาหารมีห้องน้ำบริการพร้อมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วงหลังมาเนี่ยร้านเซเว่นถ้าว่าเขามีที่นั่งให้รับประทานอาหารช่วงกลางคืนเขามักจะไม่อนุญาตให้อยู่แช่ตลอดคืนนะคะเขาจะปิดนะคะไม่ให้ใช้ห้องน้ำด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวางแผนไว้ถ้าจะไปสิงอยู่ที่เซเว่นตลอดคืนน่าจะไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าบริเวณที่นั่งด้านหน้าที่อยู่ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์นี่เขาก็คงจะให้นั่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่นั่งด้านในหรือชั้น2เนี่ยเขาไม่เปิดให้นั่งในช่วงกลางคืนวิธีอื่นเหรอคะแนะนำว่าควรจะจองโรงแรมแต่เนิ่นๆนะคะ
ครับถ้าจองในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะจองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมบนเขาอาริซานเนี่ยมีจำนวนไม่มากนะฮะ
ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเพราะฉะนั้นก็คงต้องจองกันแต่เนิ่นๆนะคะไม่ทราบเพื่อนฝั่งท่านอื่นมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในไต้หวันอย่างไรบ้างอย่าลืมเขียนเข้ามาแลกเปลี่ยนกัน
เวลาในรายการของเราในวันนี้หมดลงแล้วครับเราทั้งสองจำต้องกล่าวคำอำลากับเพื่อนฝั่งไปชั่วคราวจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThank you.
โยโยโยโยโยโยโยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
被冷风打落，有人行色匆匆独自走，有人互相依偎手牵手。小巷留的那盏灯，你还在等待的某个人，映在脑海中每秒每分。你还记得会有多少疼，心头早已不在意那些泪痕，唯独记得那一吻深深。谁没有纵情的爱过，谁能为谁守候，谁不曾死心的痛过，谁能准备挽留，卸下把过去的所有，只想要跟你走、啊、越过深秋，想陪你往前走，只要你回过身守候。忙碌街道灯火后，树叶被冷风打落，有人行色匆匆独自走，有人互相依偎手牵手。心头早已不在意那些泪痕，唯独记得那一吻深深。谁没有纵情的爱过，谁能为谁守候，谁不曾死心的痛过，谁能准备挽留，卸下把过去的所有，只想要跟你走、啊、越过深秋，请给我勇气一路往前走，或许有暴风，未必遇见彩虹，只要能彼此牵起手，就会有力气重来，哪怕是从头。谁没有纵情的爱过，谁能为谁守候，谁不曾死心的痛过，谁能准备挽留，把过去的所有，只想要跟你走、啊、越过深秋，想陪你往前走，只要你回过身守候。
สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านผมธีระหยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในร่วมคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานล่าสุดของจางซิ่งเจ๋อกับงานเพลงที่มีชื่อว่าโซโฮที่หมายถึงเฝ้ารอซึ่งเป็นงานเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหนุ่มเจฟนะฮะกับอัลบั้มเพลงที่มีชื่อว่าสู่ยูที่หมายถึงเป็นของ โดยจางซินเจอนั้นถือเป็นนักร้องไต้หวันที่มาอยู่คู่กับวงการเพลงจีนมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและถือเป็นหนึ่งในนักร้องที่มาโด่งดังในระดับแถวหน้าเลยตั้งแต่ช่วงยุคปี90เป็นต้นมาโดยจางซินเจอนั้นก็คลุกคลีอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กนะฮะคุณพ่อของเขาเป็นหมอสอนศาสนาโดยจางซินเจอนั้นมีโอกาสเข้าวงการเพลงจากการที่เขาไปเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในโรงเรียนนะแล้วก็บังเอิญว่าแม่มีคนดนตรีคนดังนะมาเป็นกรรมการตัดสินให้แล้วก็เลยมีโอกาสได้กลายมาเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทลูกของ Rock Music นะค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของไต้หวันในขณะนั้นตั้งแต่ช่วงปี1989โดยเจ้าตัวนั้นก็โด่งดังตั้งแต่อัลบั้มเพลงชุดแรกเลยนะซัวหวังหรือพูดปดที่ออกมาทักทายกับแฟนเพลงตั้งแต่ช่วงต้นปี1989นะแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นเขาออกอัลบั้มเพลงรวดเดียว3ชุดเลยนะก็คือซัวหวังแล้วก็ตามมาด้วยยูยี่เป็นกังวลและวังจี้ลืมหรือนอกจากงานเพลงแล้วเจ้าตัวยังมีผลงานผ่านทั้งจอเงินแล้วก็จอแก้วด้วยนะในปีเดียวกันนั่นเองก็มีทั้งละครทีวีแล้วก็มีทั้งภาพยนตร์ออกมาทักทายกับแฟนๆเพลงซึ่งความดังของเขานะฮะก็ส่งผลให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจินชิเจียงนะ Golden Medal Award ในสาขานักร้องหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะฮะกับร้องชุดโชว์หวังที่สร้างชื่อให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีนะฮะจากนั้นเขาต้องไปรับใช้ชาติเป็นทหารนะฮะตอนปี90และหลังจากปลดประจำการตอนปี92นะก็มีโอกาสได้กลับมาเข้าวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับออกร้องเพลงชุดจือเต้าหรือรับรู้อย่างไรก็ดีนะฮะแม่ด้วยความที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนค่อนข้างอาร์ตอยู่แล้วนะก็เลยมีความรู้สึกว่าร้องเพลงชุดนี้เขาทำได้ไม่ค่อยจะดีนักนะฮะที่สำคัญก็คือทำให้เขารู้สึกว่ามันมาถึงภาวะคอขวดในอาชีพนักร้องของเขาแล้วก็เลยทำให้เจ้าตัวนั้นมาหันมาชาร์จแบตให้กับตัวเองแบบเต็มที่ด้วยการปฏิเสธงานโชว์ตัวอื่นๆนะทุกชนิดเลยแล้วก็เก็บตัวเพื่อที่จะเตรียมทำอัลบั้มเพลงชุดใหม่นะเป็นเวลาถึง1ปีกว่าๆทีเดียวก่อนที่อัลบั้มชุดซินซื่อนะความในใจจะกลายเป็นผลผลิตจากการเก็บตัวแบบแม่มุมานะและอุตสาหะของเจ้าตัวนะโดยร้องเพลงชุดนี้ต่อมาในภายหลังนั้นก็ได้รับการยกนิ้วเลยนะให้เป็นร้องเพลงที่สุดยอดที่สุดของเจ้าหนุ่มนะในช่วงพีคสุดๆของเขาด้วยแน่นอนว่าเพลงเอกของร้องชุดนี้อย่างอ้ายรู้เฉาสวยความรักเหมือนสายน้ำนะจะกลายมาเป็นหนึ่งในเพลงคลาสสิกนะของจางซินเจอที่มามีคนชื่นชอบแล้วก็มักจะกดมาร้องบ่อยๆใน KTV จนทุกวันนี้นะฮะร้องเพลงชุดนี้ก็ทำให้เจอชื่อฉิงเกินะฮะเพลงรักในแนวแบบจางซิ่งเจอนั้นกลายเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองขึ้นมาซึ่งเพลงนี้ก็เป็นผลงานการแต่งเนื้อร้องโดยคนดนตรีคนดังของวงการเพลงจีนอย่างหลี่จงเซิงด้วยนะฮะจากนั้นในปีถัดมาปี1994จางซินเจอก็ออกร้องเพลงชุดใหม่ตึงใต้รอคอยนะซึ่งเพลงเปียผ้าหว่อซังซินอย่ากลัวฉันเสียใจก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาได้ร่วมงานกับคนดนตรีคนดังคนนั้นนะก็คือหลี่จงเซิงนะแล้วก็กลายมาเป็นงานเพลงคลาสสิกของเจ้าตัวเหมือนกันลาเพลงที่เขาร้องคู่กับดาราสาวคนดังในขณะนั้นนะฮะหลิวจียหลิงก็คือเพลงอยู่อีเตียนต้งซินใจสั่นเพียงเล็กน้อยนะฮะแม่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเพลงรักเพลงดังนะที่มักจะมีคนหยิบมาร้องในคาราโอเกะอยู่เสมอจากนั้นจางซินเจอก็ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะในวงการเพลงหลังจากหมดสัญญากับจี้สือนะฮะที่เป็นบริษัทลูกของ Rock Music เขาก็หันมาร่วมมือกับ EMI นะบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ชื่อดังซึ่งอัลบั้มเพลงชุดควันหลงหรือใจกว้างที่ออกมาในปี1995นั้นนะก็กลายมาเป็นอีก1จุดพีคจุดสูงของจางซินเจอในวงการเพลงนะฮะเขามีงานเพลงอมตะหลายชุดทีเดียวกับอัลบั้มเพลงชุดนี้ทั้งปูเย่าตุยทาโชนะอย่าบอกเขา กั้วหัวร้อนแรงเกินและควันหลงต่างก็ถือเป็นบทเพลงที่ยังคงดังอยู่เลยนะจนทุกวันนี้เลยและอัลบั้มเพลงชุดนี้ก็ส่งให้จางซินเจอนั้นคว้ารางวัลมานักร้องยอดเยี่ยมของวงการเพลงทั้งในไต้หวันฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์มาอย่างมากมายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรางวัลนักร้องเยี่ยมฝ่ายชายของจินฉีเจียงหรือ Golden Melody Award นะที่ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดแล้วของวงการเพลงจีนจากนั้นในปีถัดมานะก็ถือเป็นปีที่จางซินเจอออกร้องเพลงมากที่สุดเลยนะตั้งแต่เข้าวงการเป็นต้นมาเพราะว่าปีเดียวนะมีอัลบั้มเพลงถึง4ชุดเลยทีเดียวนะก็เป็นร้องเพลงภาษาจีนกลาง1ชุดก็คือม่งเสี่ยงนะความฝันแล้วก็เป็นร้องเพลงภาษากวางตุ้ง2ชุดนะเซินฉิงกับซือเนียนลามีอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษอีกชุดหนึ่งนะเยเซอร์สีสันยามราตรีโดยเฉพาะม่งเสี่ยงเนี่ยก็ความดังยังคงต่อเนื่องมาจากควันหลงนะทำให้เพลงดังของอัลบั้มชุดนี้ทั้งไทเสียงอ้ายหนีและเฉี่ยสิงเฉี่ยเจินสีต่างก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งงานคลาสสิกนะของจางซินเจอจากนั้นในปี97นะมาเจ้าตัวก็ออกร้องเพลงชื่อดังออกมาอีกชุดหนึ่งนะฮะจีอ้ายรักที่สุดนะซึ่งเพลงเอกของอัลบั้มชุดนี้ย่งฉิงด้วยใจนะก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งเพลงดังแล้วก็เป็นเพลงคลาสสิกตลอดกาลในคอลเลกชันของคนชอบฟังเพลงจีนจนปัจจุบันเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือช่วง1993ถึง1997นะฮะมาก็เป็นช่วงที่จางซินเจอกลายมาเป็นสุดยอดศิลปินคนหนึ่งของวงการเพลงจีนเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นช่วงพีคสุดๆของเจ้าตัวเลยโดยยอดขายร้องเพลงของจางซินเจอในช่วงนี้นะฮะมาโด่งดังแล้วก็ขายดิบขายดีชนิดที่ว่าแม้แต่ดาราดังระดับดาวค้างฟ้าของฮ่องกงที่บ้านเรารู้จักกันดีชื่อเสียงโด่งดังนั้นก็ยังทำยอดขายสู้จางซินเจอไม่ได้เลยและหลังจากดังสุดๆกับ EMI ฮะจางซินเจออยากจะลองเปลี่ยนแนวดนตรีของเขาฮะแต่รู้สึกว่าจะคุยกับ EMI ไม่ลงตัวสุดท้ายเขาก็เลยหันไปสร้างความร่วมมือกับโซนี่นะฮะค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งแทนฮะและในปี1997นั้นเขาก็ออกรัมชุดจื้อเจ๋อหลังสังหรณ์นะออกมาทักทายกับแฟนๆและในปี98ความดังของจางซิ่งเจอทำให้เขามีโอกาสได้ไปร่วมแสดงในรายการพิเศษฉลองเทศกาลตรุษจีนของ CCTV นะชุนเจียเหรียญฮวนหวันฮุยเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าแม่จากนั้นชื่อเสียงของจางซิ่งเจอก็เลยยิ่งขจรกระจายขยายไปไกลทั่วทั้งแผ่นดินจีนเลยหากจะบอกได้ว่าช่วงปี 93 ถึง 97 เป็นช่วงสุดยอดของจางซิ่งเจอในไต้หวันนะฮะหลังจากปี 98 เป็นต้นไปก็เป็นช่วงที่จางซิ่งเจอนะฮะมาข้ามน้ำข้ามทะเลไปโด่งดังสุดๆในเมืองจีนได้เหมือนกันโดยงานเพลงที่มีชื่อว่าอ้ายจิ่วอีเกอจื้อรักก็แค่คำคำเดียวนะฮะซึ่งเป็นเพลงซาวด์แทร็กนะฮะเพลงเอกของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเป่าเหรียญตึงนะฮะก็กลายมาเป็นงานเด็ดของจางซินเจอนะฮะบนพื้นแผ่นดินจีนเลยก็ว่าได้ตอนนี้จากนั้นตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมานะฮะเขาจะเข้าสู่ยุคใหม่ของเขาที่แม่ไม่เซ็นสัญญากับค่ายเพลงค่ายไหนอีกแล้วนะฮะเป็นเจ้านายตัวเองกับการตั้งสตูดิโอส่วนตัวขึ้นแต่ความดังของจางซินเจอก็ไม่ได้ลดลงเลยนะโดยยิ่งบนจีนแผ่นใหญ่นะที่เขายังคงมีงานเพลงซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็กลายเป็นรำเพลงดังๆอยู่หลายชุดนะฮะอย่างเช่นจั่วหนีแต่นานเหรินเป็นผู้ชายของเธอที่ออกมาในปี2006นะฮะก็ถือเป็นอัลบั้มเพลงที่มียอดขายสูงสุด3อันดับแรกนะในตลาดเพลงจีนทั้งหมดด้วยในปีนั้นโดยระยะหลังนั้นจางซินเจอก็ค่อยๆจะลดความถี่ในการออกร้องเพลงลงนะแต่ว่าแม้เขาจะลดความถี่ในการออกร้องเพลงแต่ว่าการไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าไปออกแสดงที่เมืองจีนนั้นจางซินเจอรู้สึกว่าจะขยันกว่าเดิมอีกนะเพราะว่า ั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานะเขาจะไปเปิดคอนเสิร์ตตามเมืองใหญ่ๆที่เมืองจีนอยู่เป็นระยะนะลาจนทุกวันนี้เขายังเป็นนักร้องคนที่สามารถเปิดคอนเสิร์ตขายบัตรนะฮะคอนเสิร์ตส่วนตัวขายบัตรได้มากรอบที่สุดนะฮะในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่ปักกิ่งด้วยนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังหันไปจับงานด้านละครเวทีด้วยนะฮะโดยมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคณะละครเวทีที่มีชื่อว่าไทเปกู้ชื่อจี้ฉางตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาด้วย
ส่วนสำหรับร้องเพลงชุดใหม่นะจางซินเจอเขาก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทกวีของกวีเอกชื่อดังระดับโลกอย่างรพินนาถฐากูลนะที่บอกว่าขอให้ฉันได้จินตนาการว่าท่ามกลางหมู่ดาวนับไม่ถ้วนมีดาวดวงหนึ่งกำลังชี้นำชีวิตของฉันให้ก้าวผ่านความมืดที่ไม่อาจอย่างรู้ได้และเจ้าตัวก็ยังได้เสริมนะมีบางเสียงไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงที่ดังแต่กลับถูกได้ยินเสมอในยามที่หัวใจเงียบที่สุดคุณก็ไม่กลัวที่จะกล่าวคำว่ารักหากใช้ท่วงทำนองเก็บรักษาความรู้สึกที่เรานึกว่าสูญหายไปแล้วก็เป็นไรที่เรียกได้ว่าใช้ความอบอุ่นของบทเพลงนะในการจุดไฟแห่งศรัทธาที่ใกล้จะมอดไหม้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่เรียกว่าการเป็นของใครสักอย่างไม่ใช่การคืนกลับไม่ใช่การครอบครองแต่มันคือการได้ปรองดองกับตัวเองในท่วงทำนองบทหนึ่งและจำแนกตัวตนของตัวเองได้อีกครั้งและนี่ก็คือหมุดหมายเชิงปรัชญาใหม่ของจางซินเจ๋อกับอัลบั้มแนวใหม่ล่าสุดของเขานะสู่ยี่หรือเป็นของนะเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษของอัลบั้มชุดนี้ว่า Be Part Of และนี่ก็เป็นอัลบั้มเพลงอีกอัลบั้มหนึ่งที่จัดจำแนกด้วยสไตล์ที่ซับซ้อนมากๆนะแต่ก็มีจังหวะชีวิตที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ใช่เพลงสำหรับแดนซ์แต่มันหากคือเสียงหัวใจไม่ใช่กระแสหากคือชีพจรเขาใช้ทุกท่วงทำนองสอดคล้องกับอัตราการหายใจของอารมณ์ทำให้บทเพลงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การถูกจัดแบ่งหมวดหมู่แต่มันกลายเป็นทางเดินหนึ่งสายที่หากไม่ลองทำสิ่งนี้ก็แทบจะไม่มีเวลาและโอกาสได้สร้างดนตรีชนิดอีกแล้วและอัลบั้มเพลงล่าสุดของเขาในชื่อชุดว่าบิสุยชุดนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการสานต่อเพลงรักแต่เป็นการขยายขอบเขตของเพลงรักสำรวจสภาวะอารมณ์ระหว่างมนุษย์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้นเขายังกล่าวอีกได้ว่าหวังให้แฟนเพลงนั้นลองเปิดใจยอมรับเพลงรักที่ไม่เหมือนเพลงรักถ้อยคำนี้เหมือนกับเป็นเรื่องเล่นแต่มันสะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความรักในดนตรีและการท้าทายภาพจำเดิมๆของจางซินเจ๋อจึงไม่น่าแปลกใจที่งานอัลบั้มเพลงชุดนี้จะเป็นผลงานที่อัดแน่นไปด้วยพลังการเล่าเรื่องและการใคร่ครวญเชิงปรัชญานะอย่างเช่นที่เขานำเอาคำกล่าวของรพินนาถฐากูลมาพูดถึงนะฮะและแสงไฟที่รพินนาถพูดถึงนั้นก็ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นเลือดของอัลบั้มชุดนี้ใช้ภาษาในแบบวรรณศิลป์ควบคู่กับถ้อยคำทางดนตรีร่วมสมัยเชื่อมโยง12บทเพลงเข้าด้วยกันสุยที่เป็นชื่ออัลบั้มไม่ได้กล่าวถึงการครอบครองนะแต่คือการได้ปรองดองกับตัวเองในท่วงทำนองและออกเดินทางตามหาตัวตนที่แท้จริงนี่คือจุดตั้งคำถามเชิงปรัชญาลำดับถัดไปบนเส้นทางสายดนตรีของเขาสำหรับโซโฮที่คุณฟังเพิ่งจะรับฟังไปช่วงต้นรายการก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะที่ให้ความรู้สึกในแบบเพลงรักยุคคลาสสิกนะในช่วงปี90ที่จางซิงเจอเขาโด่งดังนะแต่มันก็แฝงไปด้วยองค์ประกอบดนตรีแบบใหม่ๆนะฮะโดยเพลงนี้นั้นแต่งทำนองโดยนักแต่งทำนองเพลงคนดนตรีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าทำให้มันมีสีสันแล้วก็รูปแบบดนตรีที่ทันสมัยมากๆนะฮะและอีกหนึ่งเพลงโปรโมทของอัลบั้มชุดนี้ก็คือกงฟันหรือผู้สมรู้ร่วมคิดนั้นเป็นงานแต่งโดยจีติงนะฮะทั้งส่วนของเนื้อร้องและทำนองโดยจีติงนั้นเป็นนักร้องนำของวงหลีเสียงหุ่นตั้นหรือแบสตาที่ผมเพิ่งจีบเอาผลงานพวกเขามาฝากคุณฟังนะฮะโดยที่แต่งร่วมกับหลีจงเซียนนะนี่เป็นผลงานที่เรียกว่านำเอาความพิกลและความจริงของอารมณ์ร่วมสมัยมานำเสนอนะครั้งนี้พวกเขาเขียนไม่เล่าเรื่องแบบแยกกันแต่เขียนด้วยหัวใจเดียวกันนะเหมือนกับการสารภาพหมู่ในนามของผู้สมรู้ร่วมคิดเหมือนสารคดีสังคมนะแล้วก็มีการสลับตัดภาพจากลอนดอนนิวยอร์กเซี่ยงไฮ้ไทเปนะมาใช้ใน MV นะทุกเฟรมคือใบหน้าที่เฉยชาไม่ใช่ว่าใครเป็นคนกระทำผิดแต่เราทุกคนเลือกจะเงียบ นะเราก็เลยกลายเป็นทั้งพยานแล้วก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและจากนี้เราก็มาพักฟังอีกผลงานของจางซินเจ๋อในรำเพลงชุดนี้กันกับกงฟันนะสมรู้ร่วมคิดก็คืออีกหนึ่งผลงานของจางซินเจ๋อนะฮะผู้สมรู้ร่วมคิดหรือกงฟันนะอีกหนึ่งผลงานในร่วมเพลงชุดสู่อยู่นะเป็นของหรือบีพาร์ทออฟก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนฟังทุกท่านนะครับและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันครับคร่าวๆความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงบันเทิงแบบจริงจังในช่วงของซุปซิปดับคอมสำหรับซุปเปอร์คอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆสำหรับสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวคราวของหนังไต้หวันที่มาแรงมากๆเลยนะครับเมื่อช่วงงานประกาศผลรางวัล Golden Horse หรือจินหมาเจี้ยงในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะเพราะกวาดไปหลายรางวัลมากล่าสุดนั้นก็กำลังเข้าฉายอยู่ในไต้หวันนะแล้วก็แม่ ข่าวดีทีเดียวเพราะว่ารายได้จากการขายกำลังจะทะลุ100ล้าน NT แล้วก็คือเรื่องต้าหมงนะหรืออักฟอกกี้เทลซึ่งล่าสุดก็เมื่อช่วงก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำรายได้ทะลุ90ล้านไปแล้วนะฮะด้วยกระแสปากต่อปากที่แรงเว่อร์ๆเลยนะฮะช่วงนี้ทีมงานนักแสดงก็เลยวิ่งรอกตามโรงภาพยนตร์เพื่อที่จะจัดกิจกรรมพบปะแฟนๆอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีงานเซ็นชื่อจากไลเซนส์นะฮะที่โรงภาพยนตร์แอมบาสเดอร์ซีเหมินนะฮะแล้วก็ยังมีการถ่ายรูปพร้อมกินปลาท่องโกที่ตาจุยตันซิวไทยหญิงเฉิงนะฮะโชว์ไทม์ในไทเปโดมครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก็ใช้ปาท่องโกจำลองนะฮะฉากเด็ดในภาพยนตร์พร้อมกับคำพูดคลาสสิกนะฮะในหนังที่บอกว่าเก๋วอูเกินยิวเถียวตะสือเจียนขอเวลาให้ผมประมาณปาท่องโก5ตัวนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีแฟนๆนะฮะมาตามให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะโดยนักแสดงที่มาร่วมกิจกรรมที่โรงภาพยนตร์ก็มีทั้งจิ๋วเอ็มป่าป่าในกายแบดแปดแล้วก็มีไปไปรวมไปถึงซ่งหวินฮวาที่กลับมาจากสหรัฐแล้วก็มาร่วมงานทันทีนะเธอรับบทเป็นลูกสาวของอาเย่นะหรือว่าพาลีลี่ในหนังเรื่องนี้นะซึ่งเธอก็บอกเลยว่าเพิ่งกลับมาถึงไต้หวันวันแรกสิ่งต้องทำเลยก็คือมาดูต้าหมงนะฮะด้านภูมิกับเฉินวิซินก็บอกว่าตอนเชิญซ่งหวินฮวามาร่วมแสดงนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าเธอจะปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นแค่บทสั้นๆนะแต่เธอก็ตอบตกลงทันทีทำให้เขาหัวเราะแล้วก็บอกเลยว่าเราติดหนี้บุญคุณเธอมากคราวหน้าจะเขียนบทให้เธอแน่นอนนะเพราะว่ามีเธอไว้รายได้ดีแน่นอนนะเพราะเธอถือเป็นนักแสดงระดับร้อยล้านนะฮะและในส่วนของ9 M88 และไปๆก็เล่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากเต้นรำในหนังนะว่าทีมงานซ้อมเข้ม5-5รอบต่อสัปดาห์เลยนะกินเวลากว่า1เดือนเลยแล้วทั้งเช่าสถานที่เพื่อจะซ้อมเองนะไปๆก็เล่าว่าเคยซ้อมจนร้องไห้เลยแต่หลังจบซ้อมจบก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะออกสเตจได้และนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพ่วงกับเฉินอี้ซินนะหลังจากที่เคยทำงานกันไปในเจียนวังชุนแล้วก็เซาซือตาฉิงเหนินเจี๋ยด้าน988ก็บอกนะว่าการได้ฉลองรายได้ใกล้ร้อยล้านถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆโดยต้าหมงนั้นเล่าเรื่องของอาเย่นะฮะแล้วก็ซานหลุนเชอร์ฟูก็คือคนลากรถรถลากครับในช่วงยุค40ของไต้หวันนะฮะก็เป็นขัวซื่อเสนียนใช่ไหมก็ประมาณ5ปี50กว่า1950กว่าซึ่งไต้หวันนั้นยังอยู่ในช่วงที่พรรคก๊กมินตั๋งเพิ่งจะย้ายมาจากเมืองจีนนะฮะในสังคมช่วงนั้นเนี่ยก็เลยยังอยู่ในช่วงของการประกาศกฎอัยการศึกนะฮะและบรรยากาศของเรื่องก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าแฝงไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ลึกซึ้งนะท่ามกลางความปั่นป่วนนะทางประวัติศาสตร์เพราะช่วงนั้นสถานการณ์การเมืองในไต้หวันนั้นยังเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยกฎอัยการศึกที่มีการห้ามนู่นห้ามนี่เยอะมากๆเลยโดยที่ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่นั้นจะเรียกช่วงสมัยยุคนี้นะว่าเป็นไวท์เทอร์เรอร์นะก็เป็นช่วงที่ทางทหารนะรัฐบาลทหารเนี่ยใช้อำนาจเผด็จการในการปราบปรามผู้คิดต่างอย่างรุนแรงซึ่งทางเฉินวิชินก็บอกนะว่าหากหนังทำรายได้เกินร้อยล้านจริงๆเนี่ยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขนะแต่ยังเป็นสัญญาณด้วยว่ายังมีคนสนใจนะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไต้หวันนะฮะและนี่ก็คือความปรารถนาที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของเขานะโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคว้า5รางวัลนะรวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะจากม้าทองคำหรือโกลเด้นเมดัลอวอร์ดนะครั้งที่62เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังฉายอยู่ในทั่วโรงภาพยนตร์ทั่วไต้หวันนะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคุณอาจจะได้มีโอกาสสัมผัสกับแบ็คกราวด์อีกมุมหนึ่งนะฮะที่บอกเราเรื่องราวของคนตัวเล็กๆนะฮะท่ามกลางกระแสแห่งประวัติศาสตร์เวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงสลาผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนด้วยเวลาเป็นเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนเฮงๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ
如其来的美梦，是你离去时卷起的泡沫，提着石头默默地走，公车从旁擦身而过，突如其来的念头，幻想化成流星的你我，明亮的夜，漆黑的宇宙，通通来自夜空。我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的前进，远方烟火越来越唏嘘，凝视前方身后的距离。我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的前进，远方烟火越来越唏嘘，凝视前方身后的距离。想回答我。